Dit is 'n groot voorreg om saam te wees. Maar die groter voorreg is dat die Here Jesus beloof waar ons saamkom in sy naam, daar is hy teenwoordig, né? Om dan saam te wees en te weet hy is hier. Sy woord is hier, sy Heilige Gees om ook in ons harte werksaam te wees. Nou ons wil graag vanaand met u die laaste deel dan hanteer. Ekskuus tog, dis nou die tabernakel en dan die offers en dan die priesterwyding. Die tabernakel en die offers lyk en klink baie dieselfde, maar het is die pad wat die Here vanuit die hemel neergedaal het na ons toe en die weg wat hy in die offers vir ons geopen het om by hom uit te kom, om gereinig en geheilig te word vir die dienswerk waarvoor hy die volk uit Egypte verlos het, die dienswerk waarvoor hy ons verlos het en vir ons nuut gemaak het. Maar nou die priesterwyding is nou amper 'n samenvatting van dele daarvan. Ons wil net nou sien die offers, hoe dit daarin voorkom, hoe die Here dit daar voorskryf en daar is 'n rede voor. En ons het gesê daar is 'n rede voor dat daar 'n tabernakel en offers is. Tabernakel gee vir ons die beeld van Christus. Die offers gee vir ons die nuwe en lewende weg om soos hy te word. En dan die priesterwyding sit dan eintlik die seël daarop om vir ons dan daar by die werklike uit te bring wat die Here in gedagte vir ons het. En die orde het ons gesien ook, wil ek net weer beklemtoon, dat elkeen die tabernakel en die offers begin by die Here, nie by die mens nie. Dis die Here se initiatief, dis hy wat na ons toe gekom het, na ons toe genader het. Dis hy wat homself gee en wat vir ons die verlossing gee en wat ons by hom wil uitbring. Is nie die uitvindsel van mense nie. Die pad boontoe die offers, dit het nie begin by die skuldoffer en toe die sondoffer, eindelik tot by die brandoffer nie. Hy begin by die brandoffer en dit is Christus wat homself gegee het, neergedaal het, gekom het tot om aan die kruis te sterwe, om vir ons daardie weg oop te maak en vir ons die weg geopen het om hom te nader. Nou die weg van toegang tot die Allerheiligste het hy kom open. Nou Handelinge 9 vers 2 lees ons ook van wat die skrif daar sê, as hy mense gevind het wat van die weg was, ne? Hy verwys daar na die weg. Nou hier het ons dan die weg wat daar ook na verwys word. Hebreërs 10 vers 12 sê vir ons, in het hele lang gedeelte, hele paar verse wat ek vir u wil voorhou, as u wil kyk daarna, Hebreërs 10 van vers 12 af, maar hy het nadat, ons sal het net nou weer herhaal ook, hy het nadat hy een slagoffer gebring het, vir die sondes gebring het. Een slagoffer, daar is baie offers wat in die Ou Testament gebring moes word, maar Christus het gekom en het alles in een gevat en daar die eenmaal offer vir ons gebring. Nadat hy dit gedoen het, het hy vir altyd gaan sit aan die regterhand van God, waar hy vir ons intree, ne? Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Deur sy een offer het hy alles saamgevat wat ons hier in die offers in Levitikus 1 tot 7 kry. Hy het alles saamgevat deur sy een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En dan vers 15 gaan aan, hy sê, en ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Let op die plek van die Heilige Gees in die werk van die Here, soos ons gesien het in die tabernakel by die kandelaar, en ook in die offers, daar by die spysoffer, die salfolie, wat spreek van die Heilige Gees. Ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Hy kom, terwyl ons die Christelike geloof, die Nuwe Testament en die Ou Testament, is daar niks sigbaar nie. Daar is nie beelde wat ons aanbid nie. Ons sit nie 'n klein tabernakel modelletjie hier voor die kerk en dan kom aanbid ons hier of ons loop daar deur of wat ook al nie. Die Here het gesê, sy woord is al wat hy vir ons gee. En in sy woord leer ons hom ken. En die Heilige Gees kom ondersteun daarin. Hy kom openbaar dit in ons harte. Hy kom bevestig dit in ons harte. Dit is wat ons nou die aand ook gesê het, as u sit en u luister na die woord van die Here, nou kom die Heilige Gees en in sy kosbare werk kom bevestig hy in u hart. Hy maak dit vir u vas in die hart. Hy sê vir u, dis die waarheid, aanvaard dit. Of, en daarop vertrou mense ook baie keer as mense dinge praat van 'n kansel wat nie gepraat moet word nie, dat die Heilige Gees ook verhinder dat mense verkeerde dinge in die hart sal bere. Die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Vers 16, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit na die dag, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. Onthou, ons het vroeger gepraat van daar die oorgang van kindjie na volwassene. En as hy praat hier van die wet in die hart gee en het skryf in die verstand, dan beteken dit, jy weet, discipline is gewoonlik dit begin van buite. En dan in die opvoedingsproces hoop een mens en werk mens daarna toe, dat discipline uiteindelik binnen in die mens gesetel sal wees. En dat hy van binnen af gedisciplineer sal word. Nie van buiten af nie. Nou as ons nog onvolwassen is in die Here, dan moet ons nog baie keer vra mense nog, wat is dit en hoe is dit en hoekom staan hierdie so, hoekom is dit so geskrywe? Maar wanneer die Heilige Gees ons lei tot volwassenheid, hoe meer Christus gestalte in ons kry, hoe minder het ons nodig om van buiten gehelp te word. Dis steeds dieselfde woord. Ons ontwikkel nie 'n eie stel reëls nie, maar hy sê, hy gee die wette in hulle hart. Hierdie woord, hierdie wetboek wat in die ark gebere is, die grondslag, die verbond wat die Here gesluit het met die volk, hy gee dit in die hart en hy skryf dit in die verstand in. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Christus het die eenmaal offer gebring. Vers 19. Terwyl hierdie dinge dan nou so is, hierdie grondslag vir ons gegee is, sê vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Want hou ons nog gekyk na die tabernakel, ons het gesien dat daar 'n muur rondom dit was, dan het die leviete rondom dit gebly en dan het die volk eers rondom dit gebly. Hulle kon nie sommer net instorm wanneer hulle wil en soos hulle wil nie. Daar was 'n versoeningsweg wat bewandel moes word. Daar moes offers gebring word, daar moes bloed vloei. En Christus het vir ons daar die offer geword. En nou as ons in hom, in sy verlossing deel, in die versoening deel, as hy dit ons lewende werklikheid gemaak het, dan het ons vrymoedigheid. Dan veroordeel ons hart ons nie, want die Heer het ons gereinig met sy bloed. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, nie omdat ek nou goeie ouwkie is, omdat ek baie vir die kerk gedoen het, of baie vir die Here gedoen het nie. Luister wat sê, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Op grond van sy versoeningswerk, daarop het ons vrymoedigheid. Nie in myself, nie in eie werk of wat ook al nie, maar in die bloed, deur die bloed van Jesus. Vers 20, op die nuwe en lewende weg. Onthou, ons het heel paar keer gesê, en na ons oor die tabernakel gepraat het, ons praat oor die offers, het ons gesê, die offers is wat die Nuwe Testament vir ons noem, die nuwe en lewende weg, om in die heiligdom in te kom, in die teenwoordigheid van die Here, self daar in die allerheiligste, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het. Nie ons wat met iets dit vermag het nie, Christus het dit vir ons gedoen, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Toe hy die voorhangsel in twee geskeur het, daar die voorhangsel wat hiervoor die allerheiligste, die voorhangsel niemand kon ingaan behalwe die hoëpriester eenmaal 'n jaar. En nou met die kruisdood van Jesus het hy daar die skeiding weggevat. Nou kan ons inkom en op grond van die bloed van Jesus, die offer wat hy gebring het, op grond van daar die bloed kan ons met vrymoedigheid kom en in sy teenwoordigheid in beweeg, deur die voorhangsel heen. Vers 21, en omdat ons 'n groot priester oor die huis van God het. Wat is die priester? Paar keer gesê, dis iemand wat bemiddel, wat tussen die mens en God staan. En wie is ons groot priester? Priester staan met die hoofletter geskrywe. Ons groot priester oor die huis van God is Christus. Hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. 'N waaragtige hart, 'n hart wat gereinig is van die eie willigheid, die eie sinnigheid, om my eie ding te doen, om die Here te dien op my manier, soos wat ek dit goed dink, om dit te doen soos wat hy wil hê ons moet dit doen. 'N waaragtige hart, volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water, die omgewingsbesoedeling, die besoedeling van die wêreld. Hoe die duiwel probeer om ons anders te laat dink, om ons die beeld van Christus in ons te verdof of te beskadig. Die liggaam gewas met rein water. Dit is sigbaar dat ek die pad van die Here loop, dat ek nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar dat ek verander word deur die vernuwing van my gemoed. Nou, dit is wat die Here vir ons beskik het. En dit is moontlik. Dit is, die Here het vir ons die pad oopgemaak. Hy het met sy soendood aan die kruis, het hy vir ons daardie weg gebaan. Ons kan met vrymoedigheid toetree. Maar, dan denk ek, moet ons dan nou net vinnig kyk. Ja, miskien net voor ek dit sê, ook net sê. Dit is nie swaar nie. Dit is ons dink die wanbegrippe wat daar al was. Martin Luther, toe hy ernstig na die Here gesoek het, hoe dat hy daai trappies biddende opgeklim het en afgeklim het, ek kan nie onthou hoeveel het was nie, nee. Hy het probeer om met werke die saligheid te kry. Hy het nie geweet hoe dit werk nie, tot die Here op 'n dag vir hom die lig laat deurbreek, dat hy uitgevind het is deur geloof alleen, deur dood eenvoudig jou op die versoeningswerk van Christus te werp, op hom te vertrou, dat hy dit vir jou doen. Nou, Deuteronomium 30 vers 11 sê die Here vir hulle, hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie, en is nie ver nie. Dit is nie buiten bereik nie, dit is binnen bereik. Dit is nie in die hemel nie, so dat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim, om dit vir ons te gaan haal nie. Dat ons dit kan doen nie. Vers 13, dis nie oorkant die see, so dat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen nie. Vers 14, maar baie naby jou is die woord in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Christus het alles klaar gedoen. Al wat jy moet doen, is om oor te gee. Om dit te kom aanvaar, om dit te kom neem uit sy hand uit. Nou hierdie woorde van Deuteronomium 30 vers 11, dit word vir ons in Romeine 10 vers 6 tot 8 herhaal. Dit is nie so 'n onmoontlike saak nie. Menslik is dit onmoontlik. Niemand kan daarby uitkom nie. Maar die groot verskil is, Christus het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, het hy vir ons die weg gebaan aan die kruis van Golgotha deur sy kosbare bloed. Nou as ons nou kyk na die priesterwyding, dan denk ek moet ons net eers besef dat, net weer een keer raak sien, dat die Here gesê het, hier is die punt, op die versoendeksel, tussen die vlerke van die gerubs, daar gaan die Here hom permanent teenwoordig stel. Hy gaan nie net nou en dan kom kuier, dan kan hulle afsprake maak en dinge nie, hy is altyd daar. Van daar af sal ek met jou saamkom, in die midde van die laag, die Here om kom vestig, en van daar af sal hy met die mense, met die volk saamkom. Van die versoendeksel af, tussen twee gerubs, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Met andere woorde, alles wat ons nodig het om te weet, gaan God vir ons van, weet hy, persoonlik, gaan dit aan ons bekend maak. En onthou, die ark is die plek waar die twee tafels gebeere is. In hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete, die hele woord van God, dit vorm die basis vir ons gemeenskap met hom. En dan het die Here van die skepping af, een dag uit elke sewe dae, een kant gesit, dat ons in sy teenwoordigheid kan inkom, dat ons kan nader kom, dat ons ophou met ons werksaamhede, En daar die een dag nader na die tabernakel toe, Nieuwe Testament, kan ons tot in sy teenwoordigheid kom en dat ons daar rustig raak. Weer is nie een godsdienstbeoefening wat ons nou in een gymnastiekklas is of iets van die aard. Die sewende dag is een dag van rus. Het opgehou met sy werkzaamhede. Met andere woorde, ons kom raak rustig dat die Heere met ons kan praat. Dat die Heere in ons hart kan inspreek. En dat ons nou nie door ander dinge ons aandag afgetrek of weggetrek word nie, maar dat die Heere met ons kan praat. En dan sal hy ons in die woord onderrig. Dit is ook daar wat in Jeremia, denk ek, staan vroeg in die boek, wat die Heere sê, van die foute wat die volk gemaakt het, een daarvan is, dat hulle die waters van Siloa, wat saggies vloei, het hulle verwerp vir die gebarste reenbakke, wat nie water hou nie. En nou is dit ongelukkig so, dat mense in ons dag vooral, omdat die godsdienst al so dier die wereld, en ons aanbidding al so dier die wereld geïnfiltreer is, beïnvloed is, dat mense nie meer stil en rustig na die woord van God wil luister nie. En dit is waarvoor die eredienst daar is, om in die woord van God onderrig te word. Die rites daarmee saam het sy plek, besondere waarde en betekenis, nie heiligheidswaarde nie, maar waarde vir die onderrig situasie, dat ons dit kan geniet in teenwoordigheid van die Here. Maar ons word rustig in sy teenwoordigheid, dat die waters van die woord saggies kan vloei in ons harte, deur ons gemoedere, sodat ons sy teenwoordigheid kan ervaar en dat ons aan hom gelijkvormig kan word. En hoe, wat is dit wat ons aan hom gelijkvormig moet word? Hy het gesê, hy het gekom om u wil oor God te doen. So as ons gelijkvormig word aan Christus, dan gaan het toenemend in my leven sigtbaar word en gaan het toenemend, gaan ek daarvoor staan en dit lewe en uitlewe, dat ek die wil van God wil doen. Wanneer is daar moeilikheid in gemeente, of in huwelike, of by die werk? Wanneer mense hulle eie wil op ander afdwing? As mense nie wil toegee nie, as mense sy eie wil belangriker is as die omgewing. Daarom is het so belangrik, en dit is waartoe die Heere ons wil reinig en heilig, om sy wil te doen. God het 'n plan en doel met ons lewe. Hy maak nie van ons vertoonpoppies vir 'n vertoonkas nie. Hy maak van ons lewende, bruikbare instrumente. Dit is waarmee hy besig is. En dit is die doel wat hy met ons in ons lewens het. Nou in die heiligdom, in die allerheiligs of die heiligdom, was het vroeg net die priesters wat daar kon ingaan, maar die doel daarvan was, al het die volk nie ook hierin beweeg nie, en die Ou Testament nou net vandag, die priesters het hier kon diens doen, en die volk was daarby uitgesluit, hulle kon nie daar tot by die, in die voorhof kom, maar wat was die doel daarvan? Het was nie om van die priesters iets besonders te maak nie, die hele doel en rede daarvan was, dat die priesters, die volk, so onderrig en toerus om lewende, bruikbare instrumente vir die Here te word. Dit is wat die Here daarmee wou bereik. Onthou, hy het vir Farao gesê, sy volk, hy wil deur hulle elke nasie op die aarde, elke uithoek van die aarde, wil hy bereik. Hoekom het hulle tabernakel te kom? Om gereinig en geheilig te word en toegerust te word vir daardie dienswerk. Onthou in Exodus 19 vers 5 het ons gesien dat die Heere gesê het, na vers 4 wat hy sê het, hy het hulle op arendsvlerke tot by hom gebring, daar by die berg Sinai, vers 5, as julle ter die na my stem luister en my verbond hou, vers 6, julle sal vir my koninkryk van priesters en heilige nasie wees. Die volk sal vir die Heere een heilige priesterdom wees, een koninkryk van priesters en een heilige nasie. Mense, een volk wat bemiddel tussen God en die ander nasies. Een volk wat aan die Here toegewy is om die ander te bereik. Nuwe Testament dieselfde. Hoor wat sê Openbaring 1 vers 5. Aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het, het altyd gesê die skuldoffer kom eerste. As dit nie plaasgevind, as dit nie verlos is uit die sondeskuld nie, dan is daar geen verhouding met die Here nie. En hy sê aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, vers 6, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, wat wil hy met die volk doen? Hy wil hulle koninkryk van priesters en heilige nasie maak. Hier is die openbaring 1 vers 5 van die nieuwe verbondse tyd, dat hy ons konings en priesters vir God die Vader gemaak het, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot alle eeuwigheid. Kostelik, nee. Ons word nie skynende poppies nie. Dit is hy wat gesien word en wat gesien wil word. As hy verhoog word, dan trek hy die wêreld na hom toe. As ons onsself verhoog, kan die Here nie werk nie. Hy kan nie deur 'n selfsugtige, eiesinnige mens werk nie. Maar aan hom kom die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Hebreërs 10:19 wat ons nou deurgegaan het, waar hy sê dat ons vrymoedigheid het om in te gaan en laat ons toetree, dat ons antwoord op die roepstem uit die Allerheiligste. Ons het 'n paar keer al gesê, Levitikus beteken en hy het geroep, en dit is die punt van waaraf hy roep, daar op die versoendeksel, roep hy ons na hom toe, om tot by hom te kom, om gereinig en geheilig te word. So, wat het vir ons sê, daar is een dieper en voller lewe, as om net volk van die Here te wees. Eindelijk, om volk van die Here te wees, is een verhewe roeping, want God het een besondere roeping en taak vir sy uitverkore volk, om op die aarde sy wil dan uit te voer. So, as ons dan nou praat van, of dan, dit bring ons dan, as ons by die priesterwijding kom, is een hele lang inleiding, maar ons moet net verstaan waaroor het gaan. As ons dan hierby kom, dan gaan het oor een spesifieke toewijding. God het van sy kant die tabernakel voorsien. Hy het in Christus vir ons die nieuwe en lewende weg geopen, dat ons deur die versoening werk van Christus op die kruis van Golgotha, dat ons dieper kan kom, dat ons tot by hom kan kom en gereinig en heilig word, om gelijkvormig te word aan hom. Maar om daarby uit te kom, is daar een spesifieke toewijding nodig. Nou die priesters, wat in Exodus 29 toegewy is, as jy wil kyk, Exodus 29, ek wil eintlik vir die paar verse daar wys, jy kan maar kyk, daar so net die brandoffer en die sondoffer en die toewijding en so aan, die spysoffer, hoe dit daar genoem word. Maar die Leviete en die priesters, die seuns van Levi en Aaron, hulle het nie maar net aangemeld daar by die tabernakel en gesê, hoor die Levi is my oupa, of Aaron is my pa, en ek wil nou diens doen hierso nie. Ek het reg om diens te doen, want ek is uit hierdie geslag. Dit het net nie so gewerk nie. Hulle moes eers die priesterwijding ondergaan. Hulle moes eers gereinig en geheilig te word om hierdie werk te doen. Dit is in Exodus 29 en Leviticus 8, albei daar die hoofstuk is bijna identies, dat praat van die priesterwijding. Maar as jy dan verder gaan, Leviticus 9 van vers 15 af, as jy opmerk dat die volk op dieselfde manier as die priesters toegewy is. Hulle moes net so gereinig en geheilig word. Dieselfde offer wat hier beskryf word, die offers, was vir hulle ook geldig. Nou sê die Here vir ons, in die Nieuwe Testament, dieselfde geld ook, net soos wat hierdie priesters en leviete, nie sommer net, hulle die opdrag en die taak, hulle is uit die geslag van Levi, hulle moet die dienswerk doen. Maar die Here sê, jy sit nie jou hande daan, voor jy nie toegewy is nie. Disippels het die Here gesê, gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Maar, jylle versit nie 'n tree, voordat jylle nie aangedoen is met krag uit die hoogte nie. Handelinge 1 vers 4, toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee. Het hulle bevel gegee, gaan. Maar as ook 'n bevel, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat jylle het hy gesê, van my gehoor het. Vers 8, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Sê maar weer wat ek nou die aand gesê het, jy sê nie, jylle sal gaan getuig nie, jylle sal my getuies wees. Dit spreek van alles wat ons hier by die tabernakel en die offers aangetref het, dat ons gereinig en geheilig moet word, dat Christus gestalte in ons kry. Dat ons getuies wees, dat mense die Jesus in ons sal raak sien, tot aan die uiterste van die aarde. 2 Petrus 1 vers 10, daarom broeders moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak. Daar is een roeping. As volk van die Here het hulle roeping gehad. Daar die roeping moes vastgemaak word. As kinders van die Here in die nuwe verbond het ons een roeping, waar ons met daar die roeping vastmaak. Want as julle dit doen, sê Petrus, dan sal julle nooit struikel nie. Wat hou ons op die pad? Laat ons nie afdwaal nie. Dat is die pad byste raak nie. Roeping bewustheid, dit hou jou op koers. As jy weet, en in jou hart weet, en het vastgemaak het, dat die Here jou geroep het. Jy is een kind van God, omdat hy een taak en roeping vir jou het. Wees die mense wat skinder, ons wat op die stoep sit, ons wat werk, is nie tyd vir skinder. So daar die roeping bewustheid, om die weg van die Here te loop. Nou as ons dan nou kyk na die weidingsweg, hier so met die priesterweiding, dan begin hy by die sondoffer, en as hy vir my net die offers dan nou opzit, dan gaan ons net so vinnig na hulle kyk, so, nie dit hanteer, maar net so die orde probeer wys. Die eerste wat die Here vir ons sê wat nodig is, as ons op hierdie weg wat hy vir ons berei het, hierdie standaard wat hy vir ons gegee het, as ons wil kom op die plek, dat hy gestalte in ons lewens kry, is die heel eerste offer wat gebring word, is daai tweede ene. Hierdie is afgehandel, omdat hulle reeds volk is, hulle is reeds verlos uit Egypte. As ons gered is, dan is ons op hierdie weg. En die eerste ding wat moet gebeur, is die sondoffer. Dit is die eerste een wat die Here dan daar noem. En hierdie sondoffer, is 'n paar dinge, die eerste is die bloed, ons het dit nou die aand hanteer, die bloed is na die altaar gebring, dit spreek van reiniging deur die bloed, ook dat die versoening die basis is vir alles, ons hele verhouding met die Here. Die vet oor die binnengoed en die dinge is die diepste, binneste wat aan God geoffer word, wat die mens desperaat vir die Here sê nie meer ek nie, maar hy en hy alleen, en is so 'n kontras wat David sy lewe was met die van Saul. Saul sy lewe het alles net om homself gedraai. Hy het net gepraat oor mense wat nie van hom hou nie, of die mense het sympathie met hom gehad, of wat ook al, alles het om homself gedraai. David het gesoek dat die volk van die Here gevoed sal word deur die woord van God en in die woord van die Here. Lewe wat gaan oor die wil van God. En dan die res van hierdie offer het ons nou die aand gesê, ons ja, gisteraand seker, né? Het ons gepraat het oor die offers. Die sondoffer, die hele offer, behalwe daai bloed en die vet, is alles nie op die brandofferaltaar, nie op die koperaltaar verbrand nie, maar buite die laar verbrand. Omdat die Here nie met my krag en trots, daai krag en trots wat ons gepraat het van die bil, ne, wat dit simboliseer, die wortel van sonde in my hart, my sondigheid, eie sinnigheid, eie waan, trots, die verwerplikheid van die vlees, die Romeine 8 vers 7 en 8 vir ons leer, die Here kan daar niks mee doen nie. Hoekom nie? As dit bly in my lewe, dan gaan ek 'n ander pad loop as wat God wil loop. En God het 'n heilsdoel van die skepping af. En daarby moet ek inval en medewerker van God word, dat hy homself kan openbaar, dat hy sy heil en sy verlossing by mense kan uitbring. Ek is 'n verganklike mens. Ek kom nie van ewigheid af nie. Hy bring die ewigheid in, hy geef my die ewige lewe. Maar ek het nie iets wat ek vir ander mense kan bybring of kan bydra tot die heil van ander mense nie. Is net God en God alleen. Is net die Here. Nou, Jakobus 4 vers 6 sê vir ons, God weerstaan die hoogmoedig is. Die wat hoogmoedig is, wat groot is in hulle self, God weerstaan hulle. Daarom moet met die sondoffer, moet hierdie ding heeltemal uit die pad uitkom. Dis 'n sterwe in diepste sin, 'n oorgawe van my wil aan die soewereine wil van God. Ons vergelyk dit soms met 'n sekwestrasie. Jy weet, as 'n mens jou boedel die afgrond in bestuur, dan moet jy hulp kry iemand moet kom oorvat en kyk wat daar aan gedoen kan word, of dit bereder kan word, of dit weer omgedraai kan word. En dit gebeur net wanneer 'n mens op die punt kom wat jy besef en almal om jou besef, jy is besig om dit in die afgrond in te bestuur. En dit is maar precies wat ons mee besig is in ons lewens. Ons kan nie van ons lewe 'n sukses maak nie. Die vlees kan God nie behaag nie. Daarom is hierdie die eerste offer wat gebring word. As ek wil wat God wil, as ek wil dat sy heilswil in my lewe openbaar word, dan is dit die eerste ding wat moet gebeur. Dit is waarom die sondoffer die eerste offer is wat genoem word en wat ter sprake is by die priesterwyding. Dan die volgende offer wat die Here na verwys van vers 15 af is die brandoffer. Die sondoffer, my wil word prysgegee en dan my lewe algeheel oorgegee om die lewe te lewe wat God in my wil lewe. Weereens bloed daar wat vir ons sê van die versoening as basis daarvoor en dan moes die priester ook sy hand op die kop van die ram lê, wat beteken hy vereenselwig om daarmee, as daar die ram sterwe, dan is dit so goed of hy sterwe. Dat sy lewe nie meer tel nie, maar die lewe van Christus in hom plek sal kry en het lewend sal wees. Nou die hele dier is opgesny en gewas en gereinig, soos Hebreërs 10:22 sê, en is geheel op die koperaltaar verbrand, en dit is dan 'n offer aan die Here. Die sondoffer buite die laar, die brandoffer, die totale oorgawe van my lewe aan die Here, dit word verbrand op die koperaltaar, dit gaan op boontoe, die oorgawe van my totale lewe. Nou, jy onthou wat Paulus gesê het in Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Dit is waarvan die brandoffer praat. My lewe opgegee word, oorgegee word, dat die Here in my lewe, hy sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, is nou nog nie in die hemel nie, nog hier op die aarde, ek leef nog in die vlees. Wat ek nou nog in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, 'n geloofslewe, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee. Hy het homself oorgegee ter wille van my. So kan ek nou gee my die geleentheid dat ek myself oorgee ter wille van hom, dat hy in my lewe openbaar kan word. Dit is 'n lewe in Christus. Nie in myself nie. Nie tot eie belang nie. Maar dink ook wat die Jesus in die hoofstuk in Johannes oor die wynstok en die lote, wat hy gesê het, as ons in hom nie bly nie, gaan ons geen vrug dra nie. Ons gaan alleen vrug dra as die loot in die wynstok bly. Dit is 'n baie goeie illustrasie ook van hierdie lewensoorgawe. Want die loot in homself kan hy nie vrug dra nie. Hy kan alleen vrug dra as hy met die wynstok verenig is. Want die sap van die wynstok vloei deur in die loot. En die vrug wat gedra word is die wynstok se vrug, nie die loot se vrug nie. En dit is die plek wat ons in die Here Jesus moet inneem. Dat ons opgroei in hom, dat ons tot volwassenheid kom in hom, dat hy homself openbaar in ons, dat sy lewe, dat ons lewe, sy lewe in ons sal wees. Lewe in die wynstok. Geen niks vir myself. Ek het nie my eie voorkoms nie. My blare en vrug kom van die wynstok af. Dit wat in hierdie loot gebeur, die wynstok is daarvoor verantwoordelik. Hy het nie 'n wil van sy eie nie. Sy wil is oorgegee, sy lewe is oorgegee om die wynstok uit te lewe en die vrug van die wynstok te kan dra. Dit volg hierdie lewe, volg eers nadat ek gesterf het aan my eie wil. Nadat ek my lewe algeheel oorgegee het, weggegee het aan God vir sy gebruik. Daarom is hierdie twee offers die eerste in die priesterwyding, die sondoffer en die brandoffer. Die eerste twee stappe in my oorgawe aan die Here, om dat hy in en deur my lewe sal werk. Ons het paar keer al verwys ook na Efesiërs 5 vers 18 wat sê, word met die Gees vervul. Beteken, kom onder beheer van die Heilige Gees. Die sap van die wynstok deur jou vloei as lood, dan gaan God verheerlik word in jou lewe. Jy self het nie die vermoë om God te verheerlik in jou lewe nie. Jy is nie daartoe in staat nie. Maar die Here het die versoeningsweg vir ons daar gestel, hy het die versoeningspad geloop en vir ons die versoening bewerk, dat het vir ons moontlik kan wees. Dan die volgende, en ek dink, as ek dit reg verstaan, dan gaan het oor die dankoffer, die volgende, die derde offer, die ram as wijdingsoffer. Hier kom een paar dinge ter sprake, dis toewijding en salving, en dienslewering en versadiging. Jy het dit volg op, een wilsoorgawe en een levensoorgawe. Dan word ek toegewy aan die Here vir sy diens. Die wese hiervan is steeds om gelijkvormig te word aan die Here Jesus. Wat het hy gesê, Johannes 7 vers 16? Jesus antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie. Mens kry toch partymaal dat mense wat verkondigers is van die woord, dat hulle eintlik nou een bykie eie eer najaag, om te sê, dis wat ek vir julle sê, dis wat ek vir julle leer. Die Here Jesus sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. Dit is uit God. En dan sê ook verder vers 18, hy soek die eer van die een wat hom gestuur het, nie sy eie eer nie. En dan vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, as jy bereid is om hierdie pad te loop, om jou wil oor te gee, en jou lewe oor te gee, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Die Here sal jou kragtig kan gebruik, maar nie op 'n ander manier nie. Ons leer ook hier, dat die gemoed, die handel en wandel gereinig word, en daarna gesalf. Hoe werk dit? Weet ek dink nou, vroeg jare in my bediening, was daar mense wat met tent rondgetrek het, en veldtochte gehou het, en selfs in sale en plekke, en dan het hulle nou so, na die eind van die reeks toe, het hulle afgekondig, sondagmiddag, dan kan allemaal wat vervul wil word met die Heilige Gees, kan hulle die diens bywoon. Dan gaan hulle vir die mense bid, en dan gaan allemaal nou vervul word met die Heilige Gees. Het werk nie so nie. Het werk nie so nie. Hier is die pad. Een wilsoorgawe, selfsterwe aan jou eie wil. Een levensoorgawe. Dan eers word jy toegewy aan die diens van die Here. En hierdie toewyding vind plaas dat bloed aan jou oor, en jou rechterhand, duimnaal, en jou rechtervoet, sy toenaal gesmeer word. Eers bloed. Dit beteken dat my gedagtes deur die bloed van Christus gereinig word, dat ek gehoorsaam word, onthou ons het gepraat hoe belangrijk gehoorsaamheid is, nee? Die bloed my oor aanraak, my gehoorsaamheid te leer, die hand is my handel, die voet my wandel, so my gemoed en my handel en wandel word gereinig deur die versoeningsbloed, en dan in die volgende plek, word daar bloed en salfolie gemeng, volgens speciale voorskrif, en dit word dan gesprinkel op hulle, so dat hulle klere heilig vir God kan wees. Nou, waarvan praat klere in die Bybel? Openbaring 19 vers 8 sê vir ons, kleding is die regverdige dade van die heiliges. So as my gemoed en handel en wandel gereinig is, word ek besprinkel met die bloed en salfolie mengsel, so dat my werke, dit wat ek doen, nie myself vereer of verheerlik, nie ander mense vereer of verheerlik, maar dat Christus gesien word, en dat hy in harte en lewens werk, dat my alle klere heilig vir die Here kan wees. Kyk na die orde, ne? Eerst die bloed, dan die salfolie. Eerst reiniging, en dan die salving. Dan is daar een volgende offer, die vuuroffer. Ek denk dat het te doen het met die spysoffer, as ek het reg verstaan, want het gaan hier oor dienslewering aan God. Nou eers kan die vrug van my hande arbeid aanvaar word. Kain het hier begin uit al hierdie die hele versoeningsweg gesystap, nee. Die wilsoorgawe, die lewensoorgawe, die toewyding en salwing met die bloed en die olie, en dan eers kan ons by werke kom wat ons aan die Here kan voorhou. As ons nie hierdie pad loop nie, is ons werke verwerplik, soos stoppels wat verbrand, die werke in die vlees wat 1 Korintiërs 5 van praat. Nou, hier is die hele beskrywing dan hier, die vel, vetstert, vet oor die binnengoed, lap aan die lever, twee niere, wat spreek van die vettigheid van sy sorg, die diepste gedagtes van die binneste, en dan ook nog ronde brood en oliebroodkoek, een platkoek ongesierd met olie bestryk, sonder sonde en in die Heilige Gees. Dit alles kom op die hande van die priesters. En dan beweeg hulle dit voor die aangesig van die Here. Met ander woorde, hulle bied dit aan vir sy aanneming. Wat sê dit vir ons? Dat ons arbeid vir die Here, die Here is nie verplig om enige arbeid wat ek vir hom doen te aanvaar nie. As dit nie volgens die wil van God is nie, as my wil plek kry daarin, as ek my lewe daarin wil inmeng, in stede van die wil en die lewe van God daarin openbaar word, dan gaan dit nie aanvaarbaar wees nie. Dan is dit nie God wat werk nie. Dan probeer ek hier van die een kant af bietjie indring, bietjie handjie bysit, asof die Here nie kan nie. Is net hy wat kan, en daarom dat ons dit in sy hande oorgee. Dit word aangebied vir sy aanneming, en hy sê vers 25, hy neem dit aan. So wonderlik. Kain se offer het hy verwerp. Hierdie offer, hier sê hy, hy neem dit aan. Dus daar die werke in die gees, wat 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 14 sê, wat loon bring, wat loon ontvang. En dan is daar een laaste wat hy noem, die hefoffer en dankoffer, wat miskien weer na die dankoffer verwys. Ek weet nie precies hierdie dinge, wat vir my net baie duidelik uitstaan, is die sondoffer en die brandoffer. En dan hierdie is daar die tussenoffers, is nie meer die skuldoffer te doen nie, maar die dankoffer en die spysoffer. Ek dink dit beweeg hier tussendeur, en dan gaan dit hier om versadiging. Dit is een ander ding, partymal as mense die Here dien, dan kla hulle oor alles wat hulle moet prys gee, alles wat hulle moes opoffer, al die plesiere wat hulle moes verbeur, of wat ook al. En dan is mense nie regtig op die regte pad nie. As een mens hierdie pad loop, en hy noem dit nou hier laaste, jy kry dit nie eers en dan die ander dinge nie, hier na die end toe sê, dit bring ook vir jou versadiging in diens van die Here. As jy die pad van die Here loop, jou wil is oorgegee, jy het jou wil gekruisig, jou wil is totaal oorgeneem deur die wil van God, jou lewe is oorgeneem, jy is toegewy, jy lewer diens aan die Here. En nou kom sy vir ons, hier is versadiging, die bors en die bout van die weidingsram was die priesters se deel, ons word versadig in Godse diens. As ons bezig is met die werk van die Here, dan sê hy ook soos Jesus gesê het, een paar keer al verwys het, my voedsel is om die wil van my Vader te doen. Mens ervaar dit, is die vrug van een oorgegewe lewe. Dit is een sinvolle lewe. Dit is een lewe wat die moeite werd is. Dit is een vervulde lewe. Dit is nie een lewe wat jy met een lang gesig rondloop oor alles wat jy prys gee nie. Inteendeel, dit is een lewe van vreugde en blydskap, julle blydskap in die Here. Dit is julle beskutting. Dit is een lewe waarin God verheerlik word, en dit bring vreugde en blydskap in my siel. En as jy nog so iets hier net van die offer, hy sê, dit moet dieselfde dag geëet word. As daar iets oorbly, moet dit verbrand word. So wat dit vir ons sê, denk ek, is dat hierdie lewe is een dagelikse lewe van oorgawe en toewyding. Daar is een eenmaal commitment, soos wat hier plaasgevind het met die priesterwyding. Hulle het aangemeld, en hierdie hele proces is deurgegaan, en vir ons is dit nou nie nodig om so deur 'n proces te gaan, dit gaan oor die beginsels hiervan, en dit wat Christus vir ons aan die kruis uitgewerk het, die eenmaal offer wat hy vir ons gebring het, en dat ons hierin, dat hy ons kan reinig en heilig, dat ons op daardie plek kan kom, wat ons aan hom gelykvormig word, maar dit bly 'n dagelikse lewe van oorgawe, wat ek dit uitlewe. Dis, weet, ek kan nie, iemand het vroeër jare, het mense gepreek, illustrasie gebruik van daar in Namibië, daar op lang spoorlijn wat so effens afdraande loop, en die stoomlokomotiewe se tyd nog, dan as hulle daai punt bereik, dan kon hulle maar die stoom afdraai, die vuur doodmaak, want die momente met die trein baie kilometers ver geneem. En toe die mense al gesê, as jy nou aan die ander kant kom, jy het stoom nodig, nee, mens kan nie op ou stoom staat maak nie, daar is nie so iets soos ou stoom nie, nee. Stoom is net daar as daar vuur is. So, dit praat nie daarvan dat ons 'n lewende, werklike verhouding met die Here het, dag na dag, en dat ons dit end uitlewe. Ek dink altyd hier maar aan daardie boek wat Dominee W.C. Malan geskryf het, die reguit pad end uit veilig. Dit is moontlik dat ons end uit die reguit pad veilig kan loop en kan volhard daarin, sonder dat ons ergens uitval of afkoel of die pad byster raak of wat ook al. Die Here is in staat om ons end uit te bewaar tot by sy wederkoms. Hy het vir ons die pad gebaan. Hy het deur sy offer aan die kruis het hy dit vir ons moontlik gemaak. En ons kan in die kruis van Jesus, in die versoening van die kruis, kan ons lewe en wandel, en hy kan verheerlik word. Maar nou wil ek nou net dink aan ietsie anders. Ek is nou klaar hier met die aantekeninge, maar is toch iets wat ek vanmôre, terwyl ek stil was voor die Here, wat my toch geraak het, en wat ek graag met u wil deel. Weet, as ons nou hierby kom, as ons nou hierdie oorgawe aan die Here doen, die priesterwyding, dat hy my diep reinig en heilig. Dan maak dit nie die deur oop na die vertoonkast toe nie. Nee. Ons gaan nie dan allemaal prachtige kinderkies van die Here word, wat allemaal kan kom bewonder nie. Hoekom doen hy dit? Hy het sy volk uit Egypte verlos, dat hulle hom kan dien. Hy wil hê dat hulle sy naam tot aan die eindes van die aarde sal verkondig. Die Here wil hê dat ons in die bres moet tree, dat ons in die pad moet kom staan van die werke van die duisternis, dat ons hom moet teestaan en dat die Here oorwinning kan gee. Nou, ek het hier Psalm 94, as jy dit wil saam kyk, ek gaan dit vinnig probeer lees, ek gaan nie heeltemal lees, tot so in die helfte. As jy nou 'n beskrywing van Suid-Afrika wil sien in die Bybel, dan staan hy hier geskrywe. Hoor wat sê, God van wraak, o Heere, God van wraak, verskyn in liggaans. Verhef u regter op van die aarde, vergeld die trots aards hulle dade. Hoe lank sal die goddelose, o Heere, hoe lank sal die goddelose jubel? Hulle gaan aan asof die wêreld aan hulle behoort. Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd. Al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. Denk maar, al die mense wat in die, baie van die mense wat in die kabinet sit, eindelijk in die tronk hoort, maar hulle sit daar onbeskaamd, al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. Denk maar hoe die ouwens praat, ek sal nou dink, die ou hier van die Vrystaat, hy sal nou daarom stil raak met die boek wat oor hom geskryf is, en al die skandes wat hy, aangevang het. Maar hy praat, hy is die spreekbuis vir die topmense, ne? Die werkers van ongeregtigheid verhef hulle, o Heere, hulle verbrysel die volk, en hulle verdruk die erfdeel. Dit is wat aan die gang is. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese, so dink aan die plaasmoorde. Die ongeregtigheid wil daar aangaan en sê, die Heere sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie, hulle gaan aan. Lyk asof hulle glo, die Here weet nie daarvan nie, hy sien dit nie. Let op hoe onverstandig is onder die volk en julle dwaase. Nou praat die Here van sy kant af. Hy sê, wanneer sal julle verstandig word? So hy wat die oorplant nie hoor nie, hy wat die oog formeer nie sien nie. Dink ons, as ons na hierdie dinge kyk, die Here sien dit nie raak nie. Hy weet nie daarvan nie. Hy sê, so hy wat die oorplant en die oog formeer, so hy dit nie opmerk nie. So hy wat die nasies tuchtig nie straf nie, hy wat die mens kennis leer, gaan hy nooit toetree of optree nie. Die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is. Welgelukzalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet, om hom rust te gee van die dae van teespoed, totdat die kuil van die goddelose gegrawe word. Want die Here sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie. Want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid en al die opregtes van hart sal dit volg. Maar hier lyk dit vir my lê die probleem. Kyk, as ons kyk na die dinge, dan lyk dit of daar geen toekoms is nie. Hulle praat van ons ekonomie wat krisisafmetings dit neem in verval. Lyk nie of iemand glo daar kan meer iets regkom nie. Ek dink vanoggend in die koerant opskrif wat ek lees daar, toe die motor dat herstel, die president wat niks sê oor die plaasmoorde nie, hy swyg daaroor. En selfs hierdie toename in plaasmoorde, mense wat vir hom skryf en vir hom sê, hy moet nou iets doen, dan sê hy net nie, hulle praat nie oor misdaad nie. Lyk of alles net, of niemand let op nie. Dit lyk net of alles net ten gronde gaan. Maar nou sê die Here, maar hy sien dit, hy weet daarvan. Hy kan ons van vra, nou maar waarom gaan dit aan? Hoekom verander dit nie? Kyk na vers 16. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Dis nie toi toi of wat ek al nie, maar dink aan wat ons nou die dag gesien het in die tabernakel, daar voor die voorhangsel, die reukaltaar, met die speserye wat daarop moet brand, die taak vir die kerk van die Here van voorbidding, van intrede. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? God sien dit, hy weet daarvan, hy is in staat om iets te doen, hy het een paar keer gesê in die aande, hy het die hemel en die aarde gemaakt, sou iets vir hom te wonderbaar wees, kan iets te groot wees vir die Here, dat hy nie iets daaraan kan doen nie. As hy die hemel en die aarde gemaakt het, is Suid-Afrika sy toestand buiten sy vermoë, dat hy nie iets daaraan kan doen nie. Die Here sê, wie sal my bystaan, in die werkers van ongeregtigheid. Hy is in staat, maar die Here wacht. Hy doen nie dinge uit sy eie nie. Hy doen dinge in antwoord op gebed. Daarvoor wil hy ons reinig en heilig. Dat sy woord ryklik in ons woon, dat Christus in ons lewens verhoog sal word, en dat ons dan in die bres kan tree. As jy gaan kyk, ek het nou vanoggend dit gedoen, paar verse neergeskryf, ek het dit nou nie hier nou op die rekenaar op die notas, maar Esegiel en ander, en Jeremia, waar die Here sê dat hy iemand soek om in die bres te tree. Dat hy iemand soek wat by hom kan kom staan en in die pad kan kom staan. In hierdie gat wat in die damwal gekom het, waar alles uitstroom. Die Here soek mense om by hom te kom staan. Hy soek dat ons betrokke raak. Hy kan, maar hy wil hê, ons moet betrokke raak, ons moet in die bres tree, ons moet in die naam van die Here dit kom weerstaan, die werke van die duivel kom weerstaan, al die aanslae van die vijand, wat hy anderig, as ons dink wat die Here al in hierdie land gedoen het, en hoe dit tot niet geraak het, menslik gesproke, dit gaan net, hoekom? Omdat kinders van God nie meer op hulle plek is nie. Omdat mense in hierdie toewijdings wegloop en die toewijding aan die Here, hulle self oorgee in toewijding aan die Here, dat hy gestalte in ons lewens kry, dat ons kan doen wat hy sou doen, dat ons by hom kom staan en weerstand bied. So ek wil maar net daarmee afsluit in die uitdaging aan u rug, dat u werkelijk hierdie dinge is nie om u te laat goed voel en lekker voel nie, dit is om u toe te rus, om u te reinig en heilig tot lewende, bruikbare instrumente in die hand van die Here. Ek het hier in die konsistorie hierdie paar woorde afgeskryf. Dit praat nogal sterk met die mens. For evil to triumph. Die kwaad triomfeer. All it takes is for good men to do nothing. Die onheile oorvat. Vir onheil om te triomfeer. Al wat nodig is, is dat ons niks doen nie. God kan iets doen. Maar hy soek, wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? Mag die Here genade gee, dat ons werklik, daar werklike verandering in ons lewens sal kom, nie in ons self nie, ons is nie in staat om iets goeds te doen nie, maar die Heilige Gees, wag in Jerusalem, op die Heilige Gees, wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Hy sal ons bekragtig om lewende getuies vir die Here te wees, wat 'n impak het op die wêreld rondom ons.